Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan. Četvrtak, 22. oktobar, u vijestima dana između ostalog izgleda ovako. Direktor vijesti i taj mediji Đukanović umjesto 20.000 treba da plate 10.000 eura, odlučio sud. Vlada Švedske oslobodila Biljanu Plavšić. Radovan Karadžić bojkotuje Haški tribunal. I Jeremić u posjeti Sarajevu i Banja Luci. Sjedinjene države dobile podršku Rumunije za novi antiraketni štit. I Radu predat nacrt sporazuma o njegovom nuklearnom programu. 16 mrtvih u pucnjavi u Mogadišu. U emisiji koja je pred vama čućete, Vjačeslav Lajman zatražio zaštitu policije jer mu je prijećeno ubistvom.
Kako bi se riješilo pitanje, može da se sazove još jedna komisija, može da se pođe na arbitražu na sud, ali to ne znači da treba da mi se stavlja prst na čelo i da mi se priti da će neko da se ubije ukoliko mi za tri dana ne pratiš novac.
Čućemo što od posjete američkog potpredsjednika Bajdena očekuje bivši češki predsjednik Václav Havel.
Znamo se 20 let.
Poznajem Bajdena više od 20 godina. Znam da je on čovjek koji postavlja jasna pitanja i govori neugodne stvari. Očekujem da kaže da nas Amerika nije zaboravila i da ova regija nije izmaknula američkom interesu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši sud u Podgorici je presudio da direktor vijesti Željko Ivanović i dnevnik vijesti solidarno plate 10.000 eura premijeru Milu Đukanoviću, čime je preinačena prvostepena presuda po kojoj je Đukanović trebalo da dobije 20.000 eura. Pozivajući se na praksu Europskog suda, viši sud je preinačio iznos dovoljan za, kako je navedeno, uspostavljanje poljuljane psihičke ravnoteže tužioca Đukanovića. Đukanović je tužio Ivanovića zbog izjave date nakon što je pretučen, u kojoj je rekao da iza fizičkog napada na njega stoji Đukanovićeva biološka i mafijaška porodica. Viši sud je naložio održavanje novog suđenja po kontratužbi Ivanovića protiv Đukanoviću, kojim je tražio nadoknadu od samo 1 eura. Ivanovićev advokat Branislav Lutovac je rekao da je nezadovoljan presudom i da će, budući da su iscrpljena domaća pravna sredstva, se žaliti sudu za ljudska prava u Strasburu. Ministar za vanredne situacije Rusije Sergej Šorgu bojavi u posjeti Crnoj Gori, gdje će razgovarati sa crnogorskim ministrom inostranih poslova Milanom Roćenom. Šojgu je predsjedavajući ruskog dijela Međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Rusije i Crne Gore. Vlada Švedske donijela jutros odluku o oslobađanju Biljane Plavšić, izjavio je za Radio Slobodna Evropa portparol švedskog ministarstva pravde. On je rekao da je Plavšićeva uslovno oslobođena iz zatvora nakon što je odslužila 2/3 kazne. Ona će iz zatvora biti puštena utorak 27. oktobra. Nakon što napusti zatvor, gospođa Plavšić može ići gdje god želi, može ostati u Švedskoj, ali mi o tome ništa ne znamo. Ona je uslovno oslobođena, što podrazumijeva ista prava kao i za sve ostale, što znači ukoliko prekrši uslove ili na bilo koji način se ponaša nedolično, može biti i vraćena na odsluženje ostatka kazne. Ukoliko želi, gospođa Plavšić može ostati i u Švedskoj i pretpostavljam da bi u tom slučaju švedske vlasti joj ponudile pomoć, pojasnio je portparol Ministarstva pravde Kraljevine Švedske. Radovan Karadžić je obavijestio Haški tribunal da se neće pojaviti na početku suđenja zakazanom za ponedjeljak 26. oktobar. U pismu sudijama bivši predsjednik Republike Srpske je naznačio da odbrana nije spremna za proces koji bi počeo kako je određeno 26. oktobra. Uprkos tome, predstavnica tribunala Nerma Jelačić izjavila je da u ovom trenutku nema naznaka da proces neće početi kad je i zakazano. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić sastaje se danas u Sarajevo i Banja Luci sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Uoči zvanične posjete Bosni i Hercegovini, Jeremić je izjavio da će glavna poruka u ovim razgovorima biti da Srbija podržava dijalog koji će biti okončan kompromisom.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Rumunija je prihvatila američki prijedlog za novi antiraketni štit, javila je agencija AFP. Novi sistem zaštite rumunske teritorije protiv mogućih napada je veoma značajan, izjavio je ministar inostranih poslova Bogdan Aurescu, nakon što je u Bukureš doputovao potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Muhammed El-Baradej uručio je predstavnicima Irana, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Francuske nacrt sporazuma koji bi trebalo da umanji zabrinutost zbog iranskog nuklearnog programa. Predstavnici ruske atomske industrije rekli su za BBC da bi prema ponuđenom sporazumu Iran izvezao 80% uranijuma prvo u Rusiju na dalju preradu, a potom u Francusku, kao i da bi Teheranu zbog tolike količine uranijuma koji bi se našao izvan zemlje bilo krajnje teško da razvije atomsko oružje. U pucnjavi u glavnom gradu Somalije poginulo je najmanje 16, a ranjeno više od 25 ljudi. Sukobi u Mogadišu su skoro svakodnevna pojava, pošto pobunjenici pokušavaju da zbace vladu i istjeraju mirovne snage Afričke unije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Direktor ruske firme Mirax u Crnoj Gori Vjačeslav Lajbman zatražio je od crnogorske policije zaštitu zbog toga što mu je, kako je saopšteno iz te kompanije, cetinjanin Duško Glendža prijetio ubistvom. Glendža je vlasnik građevinskog preduzeća koje je bilo angažovano na radovima koje izvodi Mirax na području Budve. Zaposleni iz Glendžinog građevinskog preduzeća su utorak blokirali gradilište Miraxa u Budvi jer traže da im ruska kompanija isplati dugove. Lajbman je saopštio da mu je Glendža i ranije prijetio i da je zbog toga prinuđen da zatraži pomoć policije. Ako mu, kako je saopšteno, ne bude garantovana bezbjednost, zaprijetio je mogućnošću da Mirak prekine poslovanje u Crnoj Gori. Sa detaljima iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon što je par godina bio najveći divlji graditelj u Budvi, bagere ruskog Miraksa zaustavio je bankrot. Donedavno glavni partner opštine i sponzor manifestacija, firma koja je kupila mnogo, a neki će reći i mnoge u Budvi, sada duguje svojim poslovnim partnerima u Crnoj Gori milionske iznose. Zanimljivo je da nakon gaženja svih crnogorskih zakona, doduše uz podršku lokalnih i republičkih moćnika, sada u Miraksu kažu da je gradnja stanova za tržište na Zavali stopirana jer, citat, čekaju dozvole od ministarstva. Vjačeslav Lejbman, čelnik Miraxa za Crnu Goru.
Kako je našli strujiti? Lifte?
Posebno, počeli smo da gradimo liftove.
Struji, basen.
Bazen?
Eto, nije čotko bilo propisano v...
A to nije bilo jasno određeno u projektnoj dokumentaciji?
Znači, inspektora nam zapretili.
Inspekcija nam je zabranila to.
Пока мы не решим этот вопрос.
И док не решим, та питання далі не наставлю.
Ну и больше не было.
Значи, не ćemo više да се играмо у Crnoj Gori.
No Mirax je zaustavljen bankrotom, što smo objavili još proljeća prošle godine, kada je to objavio i njegov vlasnik. Ali su u Budvi svi, od opštinskih čelnika do predstavnika ruske firme, to negirali. Danas samo cetinskom građevinskom preduzeću GP Mirax duguje preko 300.000 eura. Evo što su tim povodom za televiziju Budva rekli radnici cetinskog preduzeća koji su svojim vozilima blokirali ulaz na Zavalu tražeći isplate.
Mirax ima neizmirene obaveze prema našoj firmi u iznosu 360.000 eura. Znači oni su sve te radove koje smo mi izveli uredno potpisali i priznali, ostao je dug 360 koji oni sad negiraju.
Lejbman je na konferenciji za štampu optužio vlasnika preduzeća GP da mu je prijetio zbog dugova, te zatražio od policije zaštitu.
Kako bi se riješilo pitanje? Može da se sazove još jedna komisija? Može da se pođe na arbitražu?
Но, не значит, что нужно
а то не значит, да треба да ми се ставля пост на чело и да ми се прити да ће неко да
зубије,
уколико за три дана не пратиш новац.
Нет.
Cetinska firma traži naplatu za svoje radove na Toplišu, gdje je Mirax ljetos otvorio diskoteku koja je cijelo ljeto radila do zore bez dozvole, terorišući bukom širi centar grada. No niko od nadležnih u opštini ili inspekcijama nije reagovao. No to za Mirax i grad u kojem je pustio korenje nije čudno. Prisjetimo se kako je nastajalo stambeno naselje na mjestu za koje su govorili da će graditi super giga mega hotel.
Nema spratova, sad ću vam jasniti, vi ste svi nestrpljivi, ja ne znam zašto su vas spratovi bitni.
Zato što su svima rekli da će biti 27 spratova.
Slušajte sad. Sad mi kao obrađivači plana, naravno imamo jedan realan problem. Treba sad napraviti konačan i realan plan, a na terenu već imate objekte.
Do izrade predloga plana na terenu su se stalno gradili objekti i dešavale su se promjene koje jednostavno nemoguće stići kroz papire dok traje ta procedura.
Umjesto super ekstra ultra hotela nikli su stanovi za tržište. Uništen je najljepši Lungo Mare na Crnogorskoj rivijeri, uzurpiran je lokalni put i prekinuta šetačka staza Budve sa Bečićima. Niko od gradskih očeva, ani građana ili lokalnog nevladinog sektora nije podigao glas. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Do početka emisije, pored upornih pokušaja, nismo uspjeli dobiti prozvanog Duška Glendžu, za kojeg Lebman tvrdi da mu je prijetio ubistvom. Podgoričkim vijestima pak Glendža je rekao da to nije tačno. A izvršni direktor kompanije Mirax je na preskonferenciji u srijedu, pritisnut prijetnjama i dugovima, javno priznao i da su investitore na zavali domaćini molili da započnu izgradnju bez obaveznih dozvola. Time se pozabavio Petar Komnenić.
Komentarišući izjavu Vjačeslava Lejbmana, izvršnog direktora Mirax Balkana, investitora na poluostrvu Zavala, koji je, kako su mediji prenijeli, priznao da je, citiram, Mirax bio moljen da započne izgradnju vila na Zavali bez dozvole, ne precizirajući od koga je dobio te instrukcije, Dejan Milovac, koordinator mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koja je od početka pratila taj slučaj divlje gradnje, kaže da se ta izjava naslanja na ranije tvrdnje Mansa.
Najnovija izjava zastupnika Miraxa za Crnu Goru, gospodina Lejbmana, upravo potvrđuje svaki od navoda iz ove same krivične prijave koje je Manso podnio prije, evo sada već skoro godinu i pol dana, po kojoj tužilaštvo nije ništa uradilo, da je ta kompanija u Crnoj Gori među najvišim funkcionerima izvršne vlasti u Crnoj Gori imala jako bliske saradnike i da jednostavno nelegalna gradnja tog obima i zloupotreba zakona tog obima koja se desila na Zavali nije mogla poći, znači, bez saradnje, bez pomoći nekoga iz najviših krugova vlasti. Ono što je također simptomatično jeste da je gospodin Lejbman po prvi put priznao da je imao te saučesnike. Ono što smo očekivali kada smo podnijeli krivičnu prijavu jeste da tužilaštvo reaguje i da jednostavno otkrije ko su ti ljudi koji su pomagali toj kompaniji da svaki pojedinačni zakon iz oblasti urbanizma prekrši za jako malo vremena.
Podsjetimo, u izgradnju kompleksa na Zavali inicijalno je bio uključen tadašnji potpredsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista i moćni budvanin Svetozar Marović, koji je danas potpredsjednik vlade. Marović je naknadno izašao iz posla sa ruskim milijarderom Sergejem Polonskim, tako što je nakon objelodanjivanja ove afere prodao svoj udio partnerskoj firmi Mon Invest. Tokom afere, kako podsjećaju Mansu, nakon što je utvrđeno da je ruska kompanija sa domaćim partnerima radila bez odgovarajućih dozvola, oglasio se i Dragan Marović, sekretar za investicije opštine Budva i rođeni brat Svetozara Marovića, koji je javno priznao da se oglušio upozorenja nadležnog ministarstva da se u toj opštini krši zakon. Dejan Milovac kaže da su sve to elementi krivične prijave na koju tužilaštvo do danas ne odgovara.
Mans je u aprilu prošle godine podnio krivičnu prijavu protiv gospodina Svetozara Marovića zbog lažnog predstavljanja protivzakonitog posredovanja između kompanije Mirax i ove vlade Crne Gore protiv njegovog brata Dragana Marovića zbog zloupotrebe službenog položaja i zbog i protiv gospodina Vjačeslava Lejbmana zbog povrede državnog pečata, odnosno nastavka gradnje na Zavali nakon što su nadležni inspektori zapečatili to gradilište.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Skupština Crne Gore počela je raspravu o ponovnom produženju roka za usaglašavanje zakona o izboru odbornika i poslanika sa Ustavom. Kolegijum predsjednika parlamenta predložio je da se rok za usaglašavanje izbornog zakonodavstva sa najvišim pravnim aktom produži do 30. aprila naredne godine. Skupštinska radna grupa za usaglašavanje izbornog zakonodavstva ranije je završila rad bez dogovora o ključnom pitanju, autentične zastupljenosti manjinskih zajednica u parlamentu. Skupštinu prati Srđan Janković.
Ustavotvorna skupština je donijela zakon o sprovođenju Ustava i Ustav i niko nema pravo da mijenja bilo koji dio zakona o sprovođenju Ustava osim u slučaju da se mijenja sam Ustav i tako donese novi zakon o njegovom sprovođenju, saopštio je poslanik opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović, koji se usprotivio inicijativi vladajuće koalicije.
Niko nema pravo da dovodi u pitanje Ustavom zagarantovana prava mimo rokova koje je utvrdila Ustavotvorna skupština. Politički aspekt ove cijele priče je da nakon što je istekao rok 20. januara 2008. koji je bio propisan Ustavnim zakonom, a u kome je trebalo izvršiti usklađivanje ovog izbornog zakona sa Ustavom, nakon toga roka izborni zakon je prestao da važi. Od toga dana pa do danas parlamentarna većina je protivustavno mijenjala Ustavni zakon, dva puta čak, ovo će biti treći, i takvim činjenjem izvršila je svojevrsni ustavni puč i uvela državu Crnu Goru u ustavnu krizu, praveći od našeg pravnog sistema ustavni i pravni provizorijum. Ovakvim činjenjem skupštinska većina je protivustavno prigrabila ekskluzivno pravo suspendovanja ustavnih prava i istovremeno ekskluzivno pravo određivanja izbornih uslova, što je samo po sebi suprotno Ustavu Crne Gore.
Izmjenama zakona o sprovođenju Ustava usprotivio se i poslanik Socijalističke narodne partije Neven Gošović, koji je osporio mogućnost da 10 poslanika vladajuće koalicije mogu biti predlagači.
Predlog za promjenu Ustava može podnijeti predsjednik Crne Gore, vlada ili najmanje 25 poslanika. Logično slijedi kod činjenice da je Ustavni odbor prestao sa radom, da predlog Ustavnog zakona o izmjeni Ustavnog odbora za sprovođenje Ustava mogu podnijeti Ustavom opredijeljeni subjekti predloga za izmjenu samog Ustava, dakle predsjednik države, vlada ili 25 poslanika. Međutim, predlog Ustavnog zakona o izmjeni Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Crne Gore, kojeg danas razmatramo, podnijelo je 10 poslanika. Je više nego jasno, gospodine predsjedniče, da predlog Ustavnog zakona kojeg danas razmatramo nije podnesen od strane ovlaštenih predlagača, odnosno nije podnesen od strane najmanje 25 poslanika. Te sami tim nisu stvorene procesne pretpostavke da Skupština može razmatrati i odlučivati po podnesenom predlogu Ustavnog zakona. Nije dakle u pitanju zakon kojeg u skladu sa članom 93 stav 1 može predložiti vlada ili poslanik.
Vladajuća koalicija je predložila izmjene zakona o sprovođenju Ustava jer danas ističe rok za usaglašavanje izbornog zakona sa novim Ustavom. S obzirom da se radna grupa koja je radila na usaglašavanju izbornog zakona završila rad bez dogovora o autentičnoj zastupljenosti manjinskih zajednica u parlamentu, nije došlo do promjene izbornog zakona i njegovog usaglašavanja sa Ustavom. Zato parlament mora da produži važenje sadašnjeg izbornog zakona koji je neusaglašen sa Ustavom do maja naredne godine, a u međuvremenu bi trebalo da dodatno rade na tom usaglašavanju. Prije same rasprave, na početku sjednice poslanik Pokreta za promjene Koča Pavlović je uputio izvinjenje crnogorskoj javnosti i parlamentarcima zbog izuzetno neprimjerene reakcije na sjednici održanoj juče kada se raspravljalo o radu sudova.
Da se izvinim zbog neodmjerenih riječi koje sam juče upotrijebio reagujući u jednom trenutku na ponovljene iznešene neistine vezane za moj život. Dakle, ja se izvinjavam crnogorskoj javnosti i molim kolege novinare da to prenesu. Izvinjavam se svima vama ovdje u parlamentu zbog tih izgovorenih riječi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Da li će uprkos dobrim odnosima na relaciji Podgorica-Priština između dvije najmlađe države na Balkanu problem biti određivanje međusobne granice? Naime, kako je javio prištinski dopisnik Radija Slobodna Evropa, više od 200 stanovnika 21. pograničnog sela između Kosova i Crne Gore protestovali su u ponedjeljak tvrdeći kako je crnogorska policija ušla na kosovsku teritoriju gdje navodno ne dozvoljava pristup njihovim imanjima. Demonstranti su najavili i preduzimanje oštrih mjera uključujući blokadu magistrala koja vodi prema granici. Kakve su reakcije u Crnoj Gori, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Tvrdnje mještana pograničnih kosovskih sela kako je crnogorska policija prodrla 6 km na teritoriju Kosova i tu postavila tablu sa oznakom dobrodošlice i policijsko vozilo, ni nakon dva dana nismo uspjeli da provjerimo u upravi crnogorske policije. U kancelariji načelnika pogranične policije Veska Vukadinovića juče su nam rekli da je on na službenom putu, dok smo danas elektronskom poštom proslijedili pitanje portparolu uprave policije Tamari Popović. No predsjednik rožajske opštine Nusret Kalač kaže kako bilo kakvih tenzija u pograničnom dijelu između te i Pećke opštine nema.
Nemam nikakvih saznanja. Znam da su granice administrativne i da mi sve aktivnosti na teritoriju opštine koje provodimo na teritoriji cijele opštine. Tako da mi je to i čudno da neko za ono što je nesporno naše i što je bilo u svim ovim vremenima za nama teritorija opštine Rožaje, da se buni za to što smo postavili jedan običan znak koji govori gdje se nalazi teritorija Crne Gore.
Tu gdje je postavljen znak, mještani kosovskih sela u okolini Peći i Dečana tvrde da su njihova imanja, na koja im crnogorska policija ne dozvoljava pristup, a koja su se navodno našla u Crnoj Gori nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma kojim su zaustavljeni NATO napadi na tadašnju Jugoslaviju. Zbog toga su od vlasti u Prištini zatražili da ozbiljno priđe problemu razgraničenja sa Crnom Gorom. Nusret Kalač međutim ističe kako su zahtjevi mještana pograničnih kosovskih sela neopravdani.
Nikakav razlog ne postoji jer sam dugo ovdje i znam prije nego sam ja predsjednik opštine, dakle od početka 90. sam ovoj funkciji, u principu smo cijelu teritoriju opštine Rožaje smatrali svojom i dalje ćemo to smatrati. Na cijeloj teritoriji opštine Rožaje ćemo vršiti normalno u granicama svojih zakonskih ovlašćenja vlast, dakle od održavanja puteva, lokalnih, seoskih ili slično. To smo radili, to ćemo i raditi. A da li će neko, da li nekom smeta granica ili ne, da li neko ima apetite, to je odlična stvar.
Zvanična Priština pak, pošto je utvrdila granicu sa Makedonijom, u ponedjeljak je zvanično najavila kako predstoji demarkacija granice sa Crnom Gorom. Predstavnici kosovskih nevladinih organizacija više puta su upozoravali kako između dvije zemlje ima spornih teritorija, posebno na području opštine Peć. Istovremeno portparol kosovske vlade Memi Krasnići izjavio je podgoričkom listu vijesti kako će vlade dvije države uskoro početi pregovore o granici i kako tu ne bi trebalo da bude problema. Ta informacija međutim u Podgorici nije potvrđena. Nije jasno da li procesu razgraničenja treba da prethodi uspostavljanje diplomatskih odnosa dvije zemlje do kojih nije došlo iako je Crna Gora priznala Kosovo još u oktobru prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije preporučiti će Skupštini da usvoji dopune zakona o strancima, kojima će se raseljenima sa prostora bivše Jugoslavije omogućiti da u Crnoj Gori imaju status stranaca sa stalnim boravkom. Prema obrazloženju pomoćnika ministra unutrašnjih poslova Osmana Subašića, usvajanje ovih dopuna važno je zbog predstojeće vizne liberalizacije.
Ovim zakonom omogućava se raseljenim licima iz bivše Jugoslovenske republika i interno raseljenim licima sa Kosova koji borave u Crnoj Gori da dobiju status stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori. Donošenje ovog zakona je bilo neophodno da bi se riješilo status ovih lica, jer kroz primjene, odnosno implementaciju zakona o azilu, s obzirom da su ova lica u Crnoj Gori od 91. odnosno 99. godine, da je protekao dosta dug period, nemoguće je u dosta slučajeva da ostvare svoje pravo da bi zakonito ostali, odnosno boravili u Crnoj Gori, shodno zakonu o azilu. Propis, ovaj zakon je usaglašen sa odgovarajućim propisima Europske unije. Dobili smo saglasnost, ocjenu Ministarstva za europske integracije koje smo dostavili u prilogu zakona. Ovo je specifičan oblik dobijanja stalnog nastanjenja za strance, s obzirom da postojeći zakon to ne predviđa, jest jedan od razloga i humanitarni razlozi, ali to treba da budu pojedinačni, a ne kolektivni. A ovdje se radi o dvije vrste populacije u Crnoj Gori, znači raseljena i interno raseljena lica. To je jedan od rješavanja održivog statusa tih lica u Crnoj Gori je jedan i od uslova za liberalizaciju viza sa Europskom unijom.
Bio je ovo pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Crne Gore Osman Subašić.
slobodnaevropa.org.
U emisiji za Crnu Goru slijedi Bloki svijeta. Očekujem jasnu viziju nove Europe, rekao je u intervju za Radio Slobodna Europa bivši češki predsjednik Václav Havel u povodu posjete američkog potpredsjednika Josepha Bidena na Češkoj. I Havel je među istaknutim pojedincima iz srednje istočne Europe koji su nedavno uputili otvoreno pismo Baracku Obami pozivajući ga da ne zanemari dio starog kontinenta zbog odnosa sa Rusijom. Priredila Mirjana Rakela.
Američki potpredsjednik Biden jučer je u Varšavi prenio Obaminu poruku da su obaveze koje su Amerikanci dali državama takozvane nove Europe neupitna i da se nikakav sporazum s Rusima neće dogovarati bez znanja tih država. Slična mu je zadaća i danas u Rumunjskoj. Bivši češki predsjednik Václav Havel u razgovoru sa našim novinarima Jeremijem Branstinom i Kathleen Moore je kazao da vjeruje da će Biden i u Češkoj istaknuti koliko je Americi značajan ovaj dio Europe. Poznajem Bidena više od 20 godina. Znam da je on čovjek koji postavlja jasna pitanja i govori neugodne stvari. Očekujem da kaže da nas Amerika nije zaboravila i da ova regija nije izmaknula američkom interesu, objasniti će novu američku politiku i to je glavni smisao njegovog posjeta središnjoj Europi.
Smisao to je to, jeho cesta i po srednje Evropi.
Havel ne vidi problem u tome što je Obama objavio da odustaje od onakvog antiraketnog štita kakvog je zamislila prethodna Bushova administracija. Radi se, po njegovoj ocjeni, o isključivo tehničkom i to američkom pitanju, ali ističe bio bi radosniji da je odluka bila podrobnije objašnjena. Bivši disident i književnik više puta do sada je upozoravao na širenje ruske sfere interesa, političke ali i ekonomske pritiske prema susjedima, ali i drugima. Spor oko isporuka plina Evropi, gušenje demokracije, rat koji je Rusija povela protiv Gruzije, sve su to razlozi zbog kojih Havel smatra da demokratski svijet mora pokazati čvršći stav prema zemljama kao što su Rusija, umjesto što im se popušta. Signali koji stižu iz Rusije su zabrinjavajući. Uvijek sam naglašavao, želite li imati partnerske odnose s Rusijom, oni se moraju temeljiti na principima jednakosti. Otvorenost i poštenje dio su toga, jer ne možete partnerstvo temeljiti na zatvaranju očiju i neprimjećivanju onoga što se tamo događa. Rusija ne može očekivati da će stalno biti tretirana kao hendikepirani partner, čiji se propusti ne primjećuju. Isti standardi moraju vrijediti za Rusiju kao i za bilo koju državu.
Čine aš po Česku republiku či Uruguay.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se još jednom crnogorskim aktuelnostima i bilježimo da su radnici koji su prije 2000. godine ostali bez posla u nekadašnjim društvenim preduzećima diskriminisani u odnosu na one koji su bez posla ostali kasnije. Najviše ih je na sjeveru Crne Gore. Sead Sadiković.
Mileta Ščekić je već skoro dvije godine predvodnik beranskih protesta radnika koji su bez posla ostali prije 2000. Oni se sada okupljaju svakoga prvoga četvrtka u mjesecu i njihova energija za borbu za svoja prava je splasnula, ali se neće predati, tvrdi Ščekić. Razočaran je zaključkom da je proces obeštećenja radnika po memorandumu između vlade i sindikata okončan i da su oni ostali bez svog dijela socijalnog kolača, odnosno nešto manje od 2000 eura po otpuštenom radniku, a u Crnoj Gori je takvih oko 10.000, najviše upravo u Beranama i na sjeveru Crne Gore.
Mi smo odmah u startu sa potpisivanjem memoranduma diskriminisani. Razumijete, umjesto da se ide, da prvo mi budemo obeštećeni jer smo ostali bez posla, bez nikakve novčane naknade. Razumijete, oni su to napravili. Ja pretpostavljam da je to sindikat i vlade da su to radili, da obuhvate tamo jedan dio juga i tamo, a za sjever, razumiješ, totalno, kako da kažem, baš ih briga. Jer ovo što je obuhvaćeno, te radnici nisu isplaćeni. 90% je sa sjevera. Mi smo totalno diskriminisani.
Isto uvjerenje dijeli i Miomir Jovanović, predvodnik oko 1000 mojkovačkih bivših radnika koji su ostali bez posla i bez otpremnina, a radili su u nekadašnjim društvenim firmama. Sam Jovanović je više dana sa kolegama spavao na trgu, štrajkovao glađu i danas može da zaključi uzalud. Zato je smislio politički odgovor bivših i zapostavljenih radnika.
Mi smo plaćali to svojim životima na ulicama od mostova na Mojkovcu do trga po ledu, kiši i vjetru, nije preuzeto ništa. S obzirom da prilaze lokalni izbori u Mojkovcu, planirao sam da sazovem sve radnike koji su ostali bez otpremnina u međuvremenu da se bojkotuju izbori. Ko najvjerojatnije će se desiti bojkot izbora s obzirom da smo imali bojkotovanje od strane državnih organa i lokalne samouprave.
Pored protesta na Beranskom trgu svakoga prvoga četvrtka u mjesecu, radnici ne gube nadu u objektivno sudstvo, kaže Mileta Ščekić.
E za to smo se mi odlučili da predamo tužbu, jer zakonski mi smo ubijedjeni da to nasleduje. E to mora nama država da odobri, jer ne možemo, nismo mi građani drugog reda. I sad čekamo da to sud pokrene i smatramo zakonski da nas to sleduje. Isto koji ove što im je plaćeno.
A obećanje od sindikata, od koga su smatraju izigrani, i od vlade, bila su jasna. Tim je više razočaranje radnika veliko, kaže Miomir Jovanović.
S obzirom da savez sindikata Crne Gore ne preduzima ama baš nikakve mjere zajedno sa vladom, jer je i predsjednik vlade Milo Đukanović u premijerskom satu obećao prema radnicima koji su prije 2000. godine ostali tehnološki višak, da svi oni moraju biti isplaćeni. Međutim, 10 punih godina traje priča o fondu rada. I Milo Đukanović je rekao da taj fond rada, da se vlada hitne mjere preduzeti, da se fond rada mora formirati, da se isplatimo mi od 92. godine do 2000. Ništa se nije desilo konkretno među vremenu.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ponavljamo pri kraju neke od najvažnijih vijesti. Direktor vijesti taj medij Đukanović umjesto 20.000 treba da plate 10.000 eura, odlučio sud. Vlada Švedske oslobodila Biljanu Plavšić, Radovan Karadžić bojkotuje Haški tribunal. Iranu predat nacrt sporazuma o njegovom nuklearnom programu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Preporučujemo i da poslušate naš regionalni program u 18 sati.